Դրանից շատ ժամանակ անցած, մշակելով Շամսիեն, որով տրամաբանություն էին սովորում, ես Աբդուսալոմի հետ հանդիպեցի մի հատվածի, որտեղ ասվում էր, թե երբ լուսինը գտնվում է երկրի և արևի միջև, տեղի է ունենում արևի խավարում. Աբդուսալոմը փորձեց մի կերպ բացատրել ինձ այդ հատվածը. Այստեղ ես հիշեցի Ահմեդ Դոնիշի թղթերը, թվերով և հաշվումներով լցրած. Հիշեցի, թե ինչպես էր նա ստուգում այդ թվերը խավարման ժամանակ, և հարցրի. «Ուսուցիչ, իսկ չեք կարծում, որ հաշվի առնելով արևի, երկրի և լուստի դիրքը, Ահմեդ Դոնիշը կարող էր նախատեսել խավարումը»։ Աբդուսալոմը հոնքերը կիտեց, բարկացած ինձ նայեց և մի փոքր լռելով պատասխանեց. «Շամսիեի հեղինակը գիտնական է, իսկ գիտնականները շարյաթում շարադրված ճշմարտությունից չեն ելնում. նրանք ասում են այն ամենը, ինչ որ նրանց խելքին փչում է. Նրանք սատանայի աշակերտներն են, Ահմեդ մեծագլուխը նրանց ծառան. Նրանք բոլորն էլ մերժված են Աստծո կողմից, և դու էլ այդքան չպետք է հիշես նրանց մասին»։ Տրամաբանության իմ ուսուցիչը հայտնապես անտրամաբան էր. Եթե Շամսիեի հեղինակը գիտական է, սատանայի ծառան ու չի ելնում շարիաթի ճշմարտությունից, էլ ինչու հարյուրավոր տարիներից ի վեր Շամսիեով ենք սովորում մեդրեսեյում, որտեղ շարիաթի նախանձախնդիրներն են աճում։ Մինչև այդ օրը ես հարգում էի Աբդուսալոմին այն բանի համար, որ նա Ահմեդ Դոնիշի դեմ չէր զրախոսել, որ նա մասնակցություն չէր ունեցել մոլլա Թուրաբին հալածելու գործին։ Բայց այդ օրը ես հասկացա, որ նա քիչ է տարբերվում ուսուցչի անուն կրող և միր արաբում մեզ սովորեցնող մյուս անգրագետ ու տգետ մարդկանցից։ Գարնան այնպես պատահեց, որ ես տեսա Ահմեդ Դոնիշի տունը։ Թութը հասնելու ժամանակ սեղանակիցները, որոնց համար ես ճաշ էի պատրաստում, որոշեցին որևէ տեղ գնալ թութ ուտելու։ Այդ օրը Մոլլա Մուհիդդինը եկավ իմ ուսուցիչ Աբդուսալոմի տուն։ Մուհիդդինը ծանոթ էր Ահմեդ Դոնիշի հետ, սովորել էր նրա հետ և եղել նրա տանը։ Նա ասաց, որ Ահմեդը հիանալի պարտեզ ունի, որտեղ շատ թթենիներ կան, և սեղանակիցներին առաջարկեց գնալ Ահմեդ մեծագլուխի մոտ։ «Եթե այնտեղ գնաք, ես ձեզ կուղեկցեմ», ասաց նա։ Այդ առաջարկը բոլորին դուր եկավ։ Ոչ ոք չհիշեց Ահմեդի անաստվածության և հերետիկոսության, պիղծ զորության հետ նրա ունեցած բարեկամության մասին, երբ նրա մոտ թութ ուտելու հնարավորություն ստեղծվեց։ Իրենց հետ վերցրին ինձ ու մի քանի աշակերտների թութ թափելու և հավաքելու համար։ Մեդրեսեից դուրս գալով, մենք մեծ փողոցով դեպի արևելք գնացինք Միր Արաբի հյուսիսային պատի կողքով, յուվիլերների դարպասով, ոսկերիչների շարքերի միջով, Միր Ուլուզբեկի մեդրեսեի մոտով, կացայագործների և պայտառների թաղերով։ Մենք հասանք Ջաֆար Խոջայի թաղը, և այդ թաղի ծայրում մեծ փողոցից թեքվեցինք դեպի հարավ, մի նեղ նրբանցքով։ Այդ նրբանցքի ծայրին գտնվում էր մի գեղեցիկ դարպաս։ Մենք մտանք բակը։ Ծառան մեզ ընդառաջ եկավ և առաջնորդեց դեպի տան ներսը։ Դարպասից մինչև պարտեզը տարածվում էր խաղողի այգին։ Դրա միջով ձգվում էր մի նեղ ճանապարհ, ամբողջապես ծածկված խաղողի վառ գույնի տերևներով։ Շախմատի ձևով տնկված խաղողի այգու երկու կողմերը ծածկված էին պտղատու ծառերով։ Ծառերի երկայնքով աճում էին խաղողի վազերի շարքերը։ Խաղողի վազերը, վերև բարձրացած ու միջնուղիների շեղափայտերի վրա գծված, կազմում էին միջանցքների ճշգրիտ երկրաչափական գծեր, որոնց ներսում իշխում էր մոգական կանաչավուն մշուշը։ Խաղողի այգու միջնուղին տանում էր դեպի շքեղ, լուսնակուճի փայլով ճերմակածեփ տեռասը։ Արևելյան կողմից տեռասին հարում էր երկար, ներկված սյուներով տաղավարը։ Սյուների հիմքերը հիշեցնում էին հատակող կլոր սեխեր, իսկ գլուխները պահում էին վարունգի գույնով ներկված և վարունգի ձև ունեցող գմբեթները։ Այդ տաղավարի կամարակապ Շիրվանի ոճի առաստաղը սարքված էր վառ գույնով ներկված ուղանկյուններից։ Այստեղից նայողի առջև բացվում էր ամբողջ այգին, որ գծագրի նման խստագույնս հատակագծված էր։ Արևմտյան կողմից տեռասը դուրս էր գալիս երկայնակի սաքուն, որի երկարությունը համապատասխանում էր տաղավարի երկայնքին։ Տեռասի հարավային կողմը ձգվում էր պատի երկայնքով։ Այստեղից մի դուռ տանում էր դեպի տան ձմեռային մասը։ Տան դիմացը ծաղկում էր երկներանգ ծաղիկներով ծաղկանոցը։ Մոլլա Մուհիդդինը ասաց, որ շենքը, պարտեզը և ծաղկանոցը սարքված են Ահմեդ Մահմուդի գծագրով, և որ Ահմեդը շատ բան ինքն է շինել ու շատ ծառեր իր ձեռքով տնկել։ Ծառայի հետևից մենք անցանք արմուտքը և աստիճաններով բարձրացանք վերին սենյակը, որտեղ կախված էին երկրի և հին աշխարհի կիսագնդերի քարտեզները, որմնախորշերում դրված էին երկնքի և երկրի գլոբուսները։ Ես առաջին անգամն էի դրանք տեսնում։ Մոլլա Մուհիդդինը մանրամասնորեն պատմեց, թե ինչի են ծառայում այդ առարկաները, և ես մասամբ հասկացա նրանց նշանակությունը։ Գլոբուսները և քարտեզները զրույցին նոր ուղղություն տվին։ Ով կարող է թղթի վրա ցույց տալ երկրի ամեն մի թիզը և յուրաքանչյուր քաղաքի, գետի և անապատի տեղը, Խաբեբայի մեկն է, կամ թե խաբեբաների մի խումբ հավաքել, հնարել, սարքել, տպել է, իսկ տգետ մարդիկ էլ այդ բաների համար փող են վճարում։ Մի ուրիշ հեգնանքով ասաց. Ահմեդին խելոք են համարում, իսկ նա բոլոր բուխարացիներից շուտ է այդ խաբեբայությանը զոհ դարձել, դեռ պատին էլ կախել է։ Երբ Մոլլա Մուհիդդինը սկսեց բացատրել երկրի և մոլորակների շարժումը այնպես, ինչպես դա հասկանում է Ահմեդ մեծագլուխը, բոլորը հենց նրա սենյակում նստած միաբերան անաստված համարեցին Ահմեդին։ Այդ սենյակի որմնախորշերում ընկած էին դափ, թմբուկ, թառ, սրինգ և ուրիշ երաժշտական գործիքներ։ Բոլոր սեղանակիցները գտան, որ այդ բոլորը սատանայի խաղալիքներ են, որոնք մի ավելորդ անգամ հաստատում են Ահմեդ մեծագլուխի անաստվածությունը։ Ես դեռ երեխա էի, բայց նրանց խոսքերը ինձ ծիծաղելի թվացին։ Մեր գյուղում, ուր որ խնջույք էին կազմակերպում, հայրս ինձ վերցնում էր իր հետ, և այնտեղ հորս հետ ես լսում էի և երգ, և երաժշտություն։ Ես գիտեի, որ հայրս ազնիվ ու հավատացյալ մարդ է, իսկ նա բղավում էր երաժիշտներին. «Կեցես, լավ է, էլի երգիր, Աստված քեզ առողջություն տա»։ Եվ հորս հետևելով ես էլ սիրեցի երգը, երաժշտությունը, երաժշտական գործիքները, իսկ ամենից ավելին հենց իրենց, երգող, պարող ու նվագող, մեր մռայլ գյուղական կյանքում ուրախություն և տոն բերող մարդկանց։ Ես չէի կարող համաձայնել մոլաների հետ։ Դապտ ու թառը չէին կարող ստվեր ձգել Ահմեդ Դոնիշի փառավոր անվան վրա։ Եվ երբ ես հորս հետ առաջին անգամ բուխարա մտա, Միր Արաբ մեդրեսեի մոտ խրախճանք էր սարքել Էմիրը։ Մարդիկ դիտում էին այդ գիշերային խրախճանքը, պարողներին, երաժիշտներին, և Միր Արաբում ոչ ոք չէր մտածում, որ այդ խրախճանքը զվարճություն է պատճառում սատանային, որ պարում են հերետիկոսները, երգում են աստվածուրացները։ Ահմեդի այգում նստած ես հասկացա, որ մոլաների խոսքերը ծիծաղելի են և անտրամաբան։ Եվ դա մեծացրեց իմ հարգանքն ու համակրանքը Ահմեդի նկատմամբ։ Այն տարիներին ես ոչինչ չգիտեի և չէի կարող գիտենալ Ահմեդ Դոնիշի գաղափարների, աշխատանքի և նպատակների մասին։ Ամեն ինչ, որ ես իմանում էի նրա մասին, իմանում էի նրա թշնամիներից։ Իմ շուրջը բոլորը պախարակում էին նրան, սևացնում, խայտառակում, բայց իմ հոգում աճում էր կասկածը, իմ մեջ աճում էր դեռևս ինձ անհասկանալի ցանկություն, որ Ահմեդ Դոնիշը ճշմարիտ լիներ։ Ծառան փռեց սփռոցը և թեյ մատուցեց անկոչ հյուրերին։ Թութ հավաքելու կարիք չզգացվեց, մեր առջև դրվեց թթով լցված երկու մատուցարան։ «Մոլլա Ահմեդ Մահմուդը խնդրում է ներել իրենց», ասաց ծառան։ «Նրանք հիվանդ են և չեն կարող դուրս գալ ձեզ մոտ»։ Ծառան սենյակից դուրս եկավ։ Մոլլա Մուհիդդինը, որ լավ էր ճանաչում Ահմեդին, ասաց. «Ձևանում է. Ահմեդը միշտ նստում է այս սենյակում և տեսնում է բոլոր ներս մտնողներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր մեծ փողոցից թեքվում են դեպի նրբանցքը. Եթե հյուրերը իրենց հանկալի չեն ու նրանց հետ խոսելը չի հետաքրքրում իրեն, նա գնում է ուրիշ սենյակ և իրեն հիվանդ հայտարարում. Նա ձեզ չի սիրում և գնաց, Իսկ ինչու՞ չի սիրում, զարմացավ Քորիբեդին, միթե մենք անաստվածներ ենք։
Ես տեսնում եմ, որ նրա և ձեր միջև փոխմբռնում չկա,
ասաց Մոլլամուհիդդինը։
Եթե կրակը ջուր չի սիրում, ջուրն էլ կրակ սիրելու պատճառ չունի։
Ահմեդ Մահմուդ առհասարակ գոռոզամիտ է,
ասաց իմ ուսուցիչ Աբդուսալոմը։
Իսկ Աստված գոռոզամտությունն ու ամբարտավանությունը սատանայի հատկություններ է համարում։
Որտեղից գիտեք, որ Ահմեդ Դոնիշը մեծամիտ է։
Մի անգամ չէ, որ ես տեսել եմ,
երբ նա մեդրեսեն է մտնում, ավակտերը ոտքի են կանգնում և ողջունում նրան, իսկ նա չի էլ պատասխանում նրանց։ Ով կհանդգնի հարգանքով չպատասխանել հարգալից ողջույնին։
Չէ, դա գոռոզամտություն չէ, դա հպարտություն է,
առարկեց Մոլլա Մուհիդդինը։
Նա շատ լավ գիտե, որ այնքան չեն ողջունում նրան դեմ արդեմ, որքան անիծում և բամբասում են նրան, հենց որ նա լուռ հեռանում է։ Նրանք հերետիկոս են կոչում նրան։ Իսկ Բուխարայի սովորության համաձայն դա մահվան դատավճռին է հավասար։ Մոլլաների ողջույնը կեղծավորություն է, իսկ նա չի ուզում կեղծավորել, նա շիտակ կերպով ցույց է տալիս նրանց իր վերաբերմունքը։
Ծառան ներս բերեց կաթով եփած քաշովիով լիքը մեծամանը, մեր առջև դրեց և դուրս եկավ։ Սպասելով մինչև նրա դուրս գալը, Մոլլա Մուհիդդինը շարունակեց.
Ես շատ եմ լսել հենց իրենից, Ահմեդից, որ կեղծավորությունը մարդկային հատկություններից վատթարագույնն է։
Իսկ մենք ինչպես երևում է, այնպես ենք սովորել կեղծավորելուն, որ դա մեր անխուսափելի հատկություններից մեկն է դարձել։ Մոլաները բավականությամբ ուտում էին անաստվածի կաթով քաշովին, յուղը հոսում էր նրանց ձեռքերից, կաթում սփռոցի վրա։ Բերանը լցնելով, Մոլլա Ղասիմը հարցրեց Մուհիդդինին.
«Ուրեմն գոռոզամտությունը կեղծավորությունից լավ է»։
«Ահմեդ Դոնիշը գոռոզամիտ չէ, նա բոլորի հետ սիրալիր է և ուշադիր, անգրագետների հետ էլ նա սիրալիր է և հարգալից, ամեն տարի նա գյուղ է գնում և այնտեղ սրտանց խոսում է գյուղացիների հետ, հոգ տանում նրանցից յուրաքանչյուրի կարիքների մասին, իսկ ավակտերին չի ուզում սիրալիր խոսք ասել»։
«Լավ, թող գոռոզամիտ չլինի,
բայց միթե նա չգիտե արաբական առածը. Հարգիր հյուրին, եթե նույնիսկ հյուրդ թշնամի է. Միթե մենք թշնամիներից վատ ենք. Նա նույնիսկ դուրս չեկավ մեր երեսը»։ Մոլլա Մուհիդդինը պատասխանեց. «Նա գիտե, որ մենք այստեղ չարախոսում ենք իր հասցեին, և այնուամենայնիվ նա հյուրասիրեց մեզ և ներողություն խնդրեց իր բացակայության համար. այդպես կարող էր վարվել միայն Ահմեդ Դոնիշը, և պետք է հասկանալ նրան»։ Լիքը փորով դուրս գալով, մենք կամաց-կամաց հեռացանք Ահմեդի տնից։ Մոլլա Մուհիդդինը մեզնից բաժանվեց կացայագործների թաղում, որտեղ նա ապրում էր։ Սեղանակիցները շարունակում էին զրախոսել ամբողջ ճանապարին, իսկ ես մտածում էի Մոլլա Մուհիդդինի մասին, որին իմ ուղեկիցները անհասկացող և տգետ էին համարում։ Մոլլա Մուհիդդինին նրանք առաջ էլ ասում էին. «Ինչու եք դուք սովորում, մեկ է ձեզանից Մոլլա դուրս չի գա»։ Իսկ նա պատասխանում էր նրանց. «Նախրից ետ մնացած հորթին գայլն է ուտում. ես երբեք կով չեմ դառնա, գիտեմ, բայց հորթի համար կովերի մեջ լինելը ավելի ապահով է»։ Այդ օրը ես մտածեցի, որ Ահմեդի տունը գնացածների մեջ ամենից բանական էր խոսում Մոլլա Մուհիդդինը։